one ticket, please.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Pacheville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' billejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. John Muscat, illi kien magħruf ħafna fuq xandir nazzjonali, il-radio, der xiftit ukoll fuq il-televizjoni, mhux se jgħidilna dwar l-esperjenzi tiegħu fil-prezentazzjoni u daq f'night clubs, ristoranti u postijiet ta' divertiment, qed ngħidu fis-snin 70-80 anka design. U sa ċertu punt għadu anka sal-lum jiġifieri alla volja mimli bl-omor. John, bella inti x-xogħol tiegħek jiġifieri wara li tlaqt mill-iskola minn għalija kien fid-dockyard, hux veru?
Jiena kont id-dockyard, ta' 14 sena tħalt id-dockyard. U però jiena dejjem kelli n-namra tal-mużika. Jien missieri kellu gramofon minn dawk l-antiki ta' Werħabel u talli kont noqgħod kwiet kien jtejni l-ċavetta tal-armarju li kellu kont noqgħod. Iġu jiena dejjem dilettant.
U x'tip ta' mużika kien kont iddo ta' tfajjel li kont?
Ovvjament kont inħobb il-mużika kummerċjali l-aktar. Ej raġuni waħda minnhom li ma tkun żażu fajliet u mhux fajliet, ara I love you so polanka u fajl. Jiġu dak il-mużika. Illi
il-Nunes tal-50s.
Dak l-istil. Issa għax tajjeb najdu, illi dik il-mużika qed ngħid jiena late 60s, 70s, kienet mużika aktar mitfaħ fuq il-lirika. Allura inti meta dek żażuħ u żażuha u dik I love you hekk u won't you marry me l-affarijiet. U kienet mużika li tik ċans tifhem il-lirika. Mbagħad bidle, biżmien tinbidel kollox. Allora dik kienet il-mużika li jiena kont inħobb, kont nisma, ukoll dak iż-żmien kont nikteb l-istazzjonijiet barra, għax jien kelli rejdu, missieri kellu rejdu anti bil-valvi kull valv daqsix, u jien dejjem nisma u ndawwar u nagħmel. U meta kont id-dokjar, il-dokjar kien hemm ħanut biex fejn isowu r-radijiet tal-vapuri u jien radars tal-vapuri, jien kont inkun hemm magħhom hemm. Ara dejjem qiegħda fija insomma, dejjem kienet fija li jiena rid nisma dik il-mużika, imma mużika kienet ħaġa tajjeb ngħid kien hemm rock and roll. Kien għadu u għadu sal-lum dak popolari rock and roll.
Iva, fil-fatt dak li qed insaqsi, qed issemmi din tip ta' mużika ta' Polanka, Engelbert Humperdinck, il-Kroon.
Allura, għak be Engelbert għak tal-lura, għak najt Pat Boone, Elvis Presley fil-bidu, Polanka, insomma, u kienem Ricky Nelson, daw kienu kolla, bil-mużika taħħu kienet mużika aktar, mux romantika slu, anki l-lirika ma. Fajla tkanta jela, taqla bew somela.
Iġviri, per eżempju, għalix għat maffetwawk li l-eku nis nbħalek u anka ħafna nis dilettanti, eluf dilettanti ta' programmi tal-radio tijak u anka tal-parties li konti doq fjom. Għalix il-mużika, per eżempju, tal-Rolling Stones, tal-Beatles, tal-60s, ma daċċa aktar rock, dik għat maffetwawk komis, aktar pajtu iskom fukati fuq dik it-tip ta' mużika romantika kif iddiskrivejta inti?
Ċewa, dik kienet mużika li tajjeb ngħidu li dak iż-żmien ftit li xejn kont tisma' kelma disco. Danza, bel dance, għax kien hawn gruppi. Kien hawn boys u kien hawn flame u kien hawn dak. U dak kienu jagħmlu show huma u allokati mhu l-isfen. U tew drinks, dak kien il-party, dak kien il-ħarġa ta' tfajlijiet biex ngħidlek. Dik ma kienx parties għall-adulti biex ngħidlek għall-kbar. Imma l-kbar mbagħad kien ikun hemm pereżempju xi ħadd bħali illi ngħidina sena ma' serata hemm l-ikel. Tajjeb, u jiena ndoq il-mużika ta' dak iż-żmien ndoq Polanda, Destiny u l-affarijiet. Imma ma tistax jaqbem. titibda. Mbab daw daħlin Rolling Stones, Mick Jagger u dal-affarijiet. Ovvjament il-Beatles ħadu x-xena kollha, mbagħad fis-60s ħadu x-xena kollha. U l-Beatles il-mużika tagħhom dejjem kienet adattata għal dak is-sena li qegħdin fiha. Jiena għalija di kienet misteru. Mer għax għamlu karriera twila, sewwa.
Iżomm bdew rock and roll da xejn. Ma mbagħad żviluppaw il-mużika tagħhom dak ikollhom diski twal.
Dom l-istil ta' Sun Records sa meta beda Elvis u dak l-affarijiet ta' Elvis dak. Imma mbagħad kif qed tinsaq jien ngħid saru maturi. U adattaw għax fil-ħajja tittama f'kollu tadatta ruħek għal ċirkostanzi li tkun, għal żmien li tkun. Imma mbagħad bdew ġejjin gruppi, bħal per eżempju jenna f'Boney M, Modern Talking, li din hija mużika disco. Jiena kont għadha mużika disco kemm tiċċaqlaq ftit. Għadija kemm tiċċaqlaq. U dik kienet popolari anke mbagħad diġi popolari mal-Middle Age. Mal-Middle Age jekk għaliex għax ma fi strapazz. Toqgħod hekk tiżegg lek naqra sejrek, kanta magħha, u kont toħob biex tmur u parti pereżempju b'dik kwalità ta' mużika. Għax mhux ma nafx nisma' ma nafx jekk mhux se tisfen tango, mhux se tisfen. U plus il-mużika tas-60s imbagħad meta qed ngħidu jiena dak iż-żmien, kienet aktar slow ukoll. Kont iddoq tagħmel party mużika aktar slow. Allora mas-70s imbagħad bdew ġejjin kif hekk lek Otto One pereżempju naf.
Hands up,
dik illi minn ikun bħali qed imexxi dik toxha biha. Għax minn ikun qed imexxi inti taf bħali, trid innismihak. Hekk in-nies joqgħdu lek kesħin la Maltija.
Imma ma nafx taqbilx miha, imma dik tip ta' mużika li qed issemm hija tip ta' mużika tal-massa ta' ċertu grupp ta' nies. Meta tkun f'ċertu partiż oħrajn ikun iridu mużika differenti n-nies. Li forsi DJs bħalek ma kinux jiffukaw fuqha jew jipprovduha. Jien naf xi tip ta' rock pereżempju jew xi tip ta' disco daqsxejn aktar avvanzat mill-disco. Li semmejt inti, ġifieri taraf li hemm differenza bej gruppi ta' nies differenti li jkunu ridi stil ta' mużika?
Anzi, għall ħares minnu bħali jew ma kien bħali ma jarafx id-differenza. Jien naf minn ma jarafx id-differenza u flop, għax jaħsad id-dinja kulħadd għandu l-linja tiegħu. Tajjeb, jiena dirkwiża ta' mużika li qed tgħid inti, jiena kontakta fuq l-aktar ħafif, mexxej, happy go lucky, asfel, ċaqlaq u dal-affarijiet. Infatt jiena anke fiex fil-show stiegħi ta' radju kont iddoq James Last per eżempju, kuħadd iċabxab u għad nisallu. Għadda kol istiq fatim meta jiġi xaħt sallu, għara, ftitilu għamilt attività l-kalkari, jadu li jisma ġon namlet neddon ħani l-konċun s-silti għahi. Għalix, per eżempju, għanki għazin ta' banda, meta għabdek ta' għamil dinner dance, għemmi zazax.
Zgur jkun jiddu
l-għamil. U għamlazzjani. Għemmi dileġ. Għallu għanti trit, njien nedilom, namlet l-silti għadan. Jokes, najt il-jokes u nċajta ma' nisfen, ġiri, la' farib. Pero, għaxir kun hemm żgħażagħ li doqlen il-qalbi, se jgħidlok dik biex jitħolli kulħadd ġewwa, ma għandi dans rock ħadd jisfen u se ndoqlok dik. Qed tifhem, jiġri jien ma tantx nagħmel dak li. Jien niftakarni pereżempju għamilt karriera mhur Għawdex, kont imur l-Awrora għamilt karriera Għawdex disco. Imma Għawdex kont imbagħati. Għaliex bir-rispett ta' ġieri, għax Għawdex ma kinux jisru. U preżentatur diġġo minn wek ma jisru jekk x'inies, jifħed it. Qed naqblu? Jifħed it. Tajjeb, jien għalmenu għak ma narom xie għabżu iċċeru, infatti jien noħroġ magħhom. Jien noħroġ magħhom.
Nisfen?
Nisfen magħhom. U tajli kif tista' xi mbagħad tibda tiftaħ tir-ranja. Jiena dal-ħasni, mhux dal-ħasni ili, ikolli soundman miegħi. Jien hu soundman. Għalhekk m'għandix għalfejn noqgħod hemm, jien noħroġ nisfen ngħid il-ġok u tant naħdmu tajjeb jien għawda Freddy jakol jien qed ngħid. Illi jien qas nesqaleh, jien ikolli l-cordless mic fin-nofs u x'sen kanta. U jaf il-program kollu issa se nurik ta' xi ħaġa għandi attività u diġa qed nippreparaha liha. U anke jien fil-linja tiegħi jiena inkanta jiena pereżempju songs tiegħi għandi songs slow, romantiċi, għandi rock and roll, għandi country, u mbagħad għandi dak it-tip ta' naqa' disco hekk mexxej, pereżempju.
Iżveri se toffri stil ta' cabaret party.
Eżatt, pereżempju jiena nagħżel hekk hemm song li kienet x'aqbad ngħidlek pereżempju Hey Baby. Hey Baby fl-antik kienet ta'
Bruce Chanel.
Imma mbagħad għamluha aktar dansa, aktar dansa. Jiena nażel dik. Attiva, nasa bakken, dakken, biex nonqot aktar in-nies illi jiddu.
Anka Sweet Caroline, hemm il-verżjoni.
Dik rittaj, l-għek jgħu Neil Diamond, per eżempju, hemm differenza minn ta' Neil Diamond għaddik, illum Sweet Caroline, hija tal-banet kollha.
Però John, jiġifieri, issa nidħlu fid-dettall dwar it-tip ta' parties li dejjem għamiltu li tagħmel għadek sal-lum anka over 80, jiġifieri bħala host, bħala MC, slash singer, slash DJ. Però ġifieri naqblu meta ngħidu illi jisem il-tip ta' parties li dejjem inti ħdimt fihom. U stabilimenti huma l-aktar stil ta' postijiet fejn ħafna nies pereżempju jisnu bħala koppji, daqsxejn ta' isu stil ballroom, rock and roll u hekk hux veru.
Hemm ċerta età, hemm ċerta età. Jiena fil meta jsir parti llum jinnafis ir-rem u aħna ma semux postijiet tara raqżaża ħelu bil-mijiet sejrin. Jiena ma nagħmilx dawk. Ma jiena nagħmel. U titqgħod attenzja ngħidlek għaliex qabel konna iż-żgħażagħ igawdu ta' iż-żgħażagħ igawdu ma m'għadniex iż-żgħażagħ kulħadd igawdi. Allura inti marri tagħmel xi ħaġa għal mezza ta' jew fuq, tuk tarhom mill-lawin
tarhom. Għax kien hemm nuqqas.
Għax mhux kien hemm u forsi hawn nuqqas. Anzi, marriex nħu fid-dettall, anzi, llum il-banet pereżempju, banet daw mhux
il-gażini
tal-banet, mhux bil-COVID u da, imma dak jagħmlu ħafna. Għax l-laqda ta' n-nar ta' melom, l-laqda ta' l-armar ta' mela, il-gazzini.
Għarfu li jem ġviri vojt.
Allora jem dak il-vojt. U kollom il-support jessarraħ għal-kollu, jina namel ħafna minnom daw.
L-le fil-fat bħala stabilimenti, ftit li xej, jien niftakar fil-snin disajna mill-periodu ndo anka nis li kun iħobbu l-borrum, kienu kun hemm klikkata xi bija il-Venus Bar, il-Preluna, naf li kien hemm pereżempju Post Angeles, il-Bellevue kien magħruf għal dat tip ta' affarijiet, imma bħala postijiet ma tantx kienu aktar isom anka jekk issemmi night club, il-night clubs kollha ta' Paġivel kollha ffukati fuq iż-żgħażagħ. U ġifieri isom irid ikun hemm parti organizzata apposta. Biex jistiden biex jiġu nista mezzeta.
Jina naħseb, jekk tistudja l-affari ħinet, jekk imorru way back fis-60s, iż-żgħażagħ xorta kien joħorġu, dances qed ngħidlek ma' gruppi u affari, però ma tantx kont issib ħafna mhux ma kienx hawn ta'. Fuq mill-middle age jaġa jħorġu
da ġibin. Forse jmurru sa tokis u da se.
Tokis jippassiġaw sa darjali, jow sa xat, u daw jħdu kiosk, jħdu xat. Ema dak il-middel da ġibin. Il-lum u jennafx at night, il-lum mux jissata bis, ma dal ħasni jinek. Daw sawri jħorġu u restaurants mimlijin, u għallon ta' kirjena, per eżempju, sa night, jena mux darba u nejmu no birra minn restaurant, u għagbi, jħdu ġon namlu attività, jħdu namlu attività.
Ġi spirtu plon dak
il-ħin. Niftemu data. Niftemu data, per eżempju, għandi t-nej dal-għat, meju, fiċċarta meju għandi t-nej. Għattifem, il-raġuni illi issa poplu kollu ħob jħorġu jiekol. Allora,
u l-lum għandek s-sipu koll, ġirmi minn daħal il-divorzju, separazzjoni dal-affarijiet, hemm ħafna nies li somi kollom bżonn joħorġu biex forsi jintaqgħu jarġgħu jsibu li mħabba.
Skopijiet ta' divertiment, skopijiet li niltaqa' ma' nies, per eżempju, jiena kelli ħbib tiegħek kont nitħassarhom kont qajt li nistej, imxi miegħi. U naħdu miegħi, jew noħodha miegħi insomma hawnda. Jiġifieri dawk kienu okkażjonijiet fejn mezza tal-fuq biex ngħidlek, sabu fejsaw morru, għax qabel ma kienx ħorġu qabel ħafna.
Imma l-insipien meta forsi din serta nkun f'post fejn ikun hemm nista' mezza ta' xi tieġ jew xi ħaġa għax jiena wkoll bħala DJ ħdimt. Insipi li isom in-nies anke ta' mezza ta' tal-lum li jinnaf fis-snin 80 kienu għadhom tfal. Xorta jfittxu dik il-mużika ta' 60s u 70s li kont iddoq inti u n-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek.
Għana jlek għalfej.
U tal-50s?
Għana jlek għalfej. Għax jek toħodok l-ura fil-memoria ta' meta jena per eżempju nkun ndoq jinnaf xi ħaġa ta' 60s. Anki da żminijiet għax kull ta' tagħmel roħna ta' jien għarek, jiġi mhux memorji ġibt li ġun, kont namrat u kont hekk. Qed tifhem, għana dak għalhekk tħobba għax taqrek.
Iviva, ma manka n-nis li ma jxux dak iż-żminijiet, jkun iridu dik it-tip ta' mużika, forsi għax tfakkarhom fil-ġenituri tagħhom, jew forsi għax Radio Malta kien idoq dik il-mużika fis-snin 80, allura xorta jassoċjaw ruhom magħha għal volja mhijiex ta' żminhom għax huma laqas kienu twieldu fis-snin 60.
Iva veru se qed tajt imma tinsiex li għadu sal-lum. għaw dik il-mużika għadha tendaq fuq stazzjoni tar-radju, jimmi għandu għata żgħira llum, qatt isuq għalhebha jismagħhom. U hemm ħafna affarijiet żbieħ fil-mużika tal-passat, jiena nammetti. Ġieri l-lavori għallum tħobb naf il-mużika dance u house u affarijiet u break dance u għasnaf x'magħhux. Imma still, ekkun xaġa tajba. Allura iż-żgħażagħ tal-lum għandhom ċans jisimgħu l-mużika. Jizzewa mużika tal-passat, għaxaw stazzjonijiet. Jem trejt għaw stazzjonijiet.
U forsi, peress li diski tal-passat ta' sin 60, 87 għandhom struttura aktar familjari u tistat kanta baħħa. U mux ta' bxej li qed jisiru ħafna remixes. Semmejna Hey Baby u semmejna Sweet Caroline. Ta' daw id-diski tal-antik, anka Bella Ciao u dan. Imma qed huwa beat modern, imma basikament hija l-istess diska ta' dak ta'
kien materjal tajjeb. Materjal tajjeb titorjenta ħal żmien tal-lum. U għadhom ħarġin, ġivers għal-ġurnata tal-lum jagħmluhom, però mbagħad kulħadd għandu l-istitja, żgħażagħ illum għandhom mużika tagħhom, għandhom mużika li forsi jien ma rridx nisma' ħafna minnha su qed tifhem li forsi qas nifhimha tajjeb, però minnu middel eġir fuq mbagħad baqa' marbut. Ma dik, però progress għamel tax imbagħad ma' sin 87 hemm diski li għadhom kbar minn għandu mezza tajħobhom u fil-fatt jgħidu ta' 80 doq l-80 ġwan jew tifhem. Il-mużika timxi, jiena m'għandi saħaj, ma l-mużika hija timxi magħna, ma tistax tieqa' fiha. Il-mużika li tkun daħlet f'qalbek fil-passat dik tefhem. Dik aħħar meta ngħidu bniedem kiber għandu bażi hekk. Meta jikber qed għandi ħarab l-emmulaw, xorta jsir. Xorta jsir, dik hija mużika li xorta jieħdu pjaċir biha n-nies u nerġa' ngħid jien kun naf kważi li se jkolli suċċess qabel ma nagħmel l-attività.
Ġifieri nistgħu ngħidu li għadhom l-aħħar 30 sena isek il-maġġoranza tal-mużika li ddoq fil-partis tiegħek qed tiffoka fuq in-nostalġija. Però ħudna lura lejn t-twim snin 60 u l-bidu ta' snin 70 mela meta bdejt l-ewwel darba id-doq fil-pubbliku.
Ifhem, dak iż-żmien ma kienx sfin kif nafu llum. Dak iż-żmien slow l-aktar slow u insa żgħażagħ insa middel eġil fuq hekk żgħażagħ biss.
Ma kont. U jkun żgħażagħ ukoll.
Jiġifieri dak iż-żmien dak iż-żmien. Però xorta dik il-mużika romantika, ballads pereżempju, kont mur aktar slow għax ma kienx isisi l-aktar li nies bdiet toħroġ tisfen ma ta' ġie dak il-disco sil-disco ta' modern
tok. Nofs isnin, tfim isin sabajnu.
Ma temmek bdew jiċċaqilqu, tifhem. U għandek aktar ċans kif għatlek l-ewwel għax imma nafx nisfen għax ma nafx jekk dik tista' toħroġ taf inti.
Ivi. Imma ġifieri bidu ta' snin 70 fej bdejt iddoq allura?
Bħala postijiet, kont ikun ħafna għawdex l-Awrora pereżempju.
Però bil nixtieq tgħidilna pereżempju kont mhur ixxol il-dokjart fil-għodun. U mbagħad tiftakar forsi l-ewwel parti, l-ewwel esperjenza tiegħek ta' DJ jew minn tal-ewwel xi parti ta' xogħol pereżempju, xi parti ta' inti organizzajt xi ħaġa għal sħabek jew talbuk id-doq għax kienu jafu l-intilettant u kellek id-diski, ipprova ftakar l-ewwel postijiet u bejwet uħor fejn f'xi każin, xi dar ta' xi ħadd.
L-ewwel ħaġa li għamilt. Kien tieċ. Niftakar kien hemm wieħed kien iliġu wara ġon u ejja mit-tifla se tiżewwiġ li u jien qatt negħed ma kellix esperjenza laqas. Waqas kont naf eżatt xiret xogħol se jkun, qed tifhem xogħol.
Imma ridek għax kien jaf li tħobb id-diski u ċajti?
Għax kont diġà fuq ir-radju nista' fuq.
Nies
kien jafuni. Meta bdejt fuq ir-radju?
73
break cable radio, Red Diffusion kien dak iż-żmien. Allora dak kien jiġu wara jaf sabat qed lu alright. Allora, u ngħidlek il-verità kelli ħabib tiegħi kien diġà fit-TGijiet, ma kienx diġġoki f'radju, ma kien
u qed tuħan. Mobile disco,
qed tuħan iġi miegħek darba jien. Biex nar għaxina dejjem però kont master of ceremonies, jiġi mhux ġas qotem dan dawwa.
Tuża l-microphone.
Tuża l-microphone li l-qala rajjes, intellaħħom jien, noħroġhom jismu jien, l-omma u missier, eċetera, nġibhom jien, nqajjem in-nies biex joħdu l-għin. Dak l-istil ta' dak iż-żmien qed tgħid. Nqajjem in-nies biex joħdu bidej la rajjes, inżeffilhom l-ewwel żifna jien, u noħroġ imbagħad toħroġ humor, għax inti dak humor, toħroġ humor. L-istil.
U kien hawn nies oħrajn jagħmlu dan l-affarijiet li qed tgħid inti?
Ma naħsibx. Jiena naħseb li naf jien kien pereżempju kien hemm min jiġi doq jagħmel sejha u jitlaq pereżempju ħallija ħa xi ħadd ieħor li ħadd ma kien irida dik biex ngħidlek. Hawn min hemm insomma. Imma jien dak iż-żmien Master of Ceremonies hekk kienet xi ħaġa ħloqta jien. Irrid nammetti illi kont mhux ikkupjajta mill-Awstralja, għax għandi ħuti familja kollha l-Awstralja. U darba kien hawn hija u rani. U għalli ġun għalli aħna kien għandu. U kkupjajta biex nitek. Allora kont ninżel fis-sala kif jaslu barra fit-triq. Meta ġi l-kordles imbagħad kont noxa. Kont nitla magħhom u xabxib u briju u niftija mar orkestra frema headwaiters, kollox jiġri kont naħdem. U kien hekk xi ħaġa li japprezzaw immens. Persa meta jien naqbad lil-lomba u s-sira ħadd issufri mkien ħa nagħmlu hekk. In-nies żomba ma joħorġux għall-ewwel tafin tal-video u niftijhem miegħu perfettament kif x'in nagħmel hekk, x'in nagħmel hekk. Kienet xi ħaġa li ma kontx issibha.
Allora kont mort ma dan sieħbek tal-mobile disco, osservajt x'iġri, u sa dan kien kien tkellimt ma' ħuk dwar tal-Awstralja u kont lebsi u bdejt iddoq id-disku.
Rix xi ħaġa jien. Naqra minn hemm, naqra minn hawn. Ufimni, naħseb il-kot kum fi ktat kun naqra oriġinali, ta' jien ħob l-oriġinali ta' ħobba jien. Imma ġi meta jien mort per eżempju nara l-dar doqax ma' konx, jien l-ħagġa ma tax l-elettu kun dilettant ta' tiġijiet u affarijiet, l-istess pa' karnival. Karnival, ek, jiena karnival, għamilt xi 15-20 sena nippreżenta dejjem jien il-belt, d-svin, danses u affarijiet. Jien, kamru ma kienx ħobbu. U darba kien hemm Viktor Galdes, għalli ħaferlu, kien il-Radio Malta, Redivution, insomma, u għalli għalli ġon għalli inti tajjeb ta' għalli għalli se nippreżenta l-karnival il-belt. Għalli, għalli ejja, miej, għalli. Morna l-belt, insomma, jena ma bieċej, ta' għatnara biss, għatnara u niftakar, kien april, ma kien barti, ma kien jena bambu bieċamis, un-terter. Imma bieħna raħ kif jahdem, u jena, u ma fla kien jien, fuħin il-venta kif saħdem jien, kif saħdem jien. Per eżempju, niftakar għal-wahda għal, meta bdew jara da' seffirna tfajlietu da', u dana kien ċandira diretta fuq il-Illusion, għal kem ġejna tarti ħasa u da'. U jien qed mela allura humor huwa tajjeb hawn. U bdejt inżid il-humor u l-hemm u la tifel. U hemm ġiet 22 sena, 20 sena dejjem il-belt karnival mill-ġimgħa s-sibt u l-ħadd. Danses il-ħamrun, pereżempju l-xini.
Spostit il-Radio City
per City. Radio City ma nafx kemm il-wieħed.
Ġifieri kienu jistidnu sewwa biex tkun il-Master of Ceremonies. Ġifieri x'kien qed tfisseri kont iddoqq ukoll tippreżenta huma n-nies qed jieklu jew jiġisfnu biss bil-qiegħda. Vinna lejla tipika, per eżempju Radio City lejt me Mr. Zabajn.
Jiena dejjem ftaħt kod najt inkabbar l-alqa tiegħi. Mela bdejt bħala disġokej, mbagħad bdejt inkun kompar fix-shows, u nkun kompar fix-shows, mbagħad iġu kanet jiena kanta, naf li kont nista' kanta x'kont.
Bdejt kanta?
Iwa, jiena minn kanta. Jiena kont imun tgħallem il-vuċi terrorili ġifieri għamil snin u kont inkanta ma tenuri ċini per Jopes per eżempju għaw Malta. Jien kont dilettant tal-vuċi, qed tifhem, u għad nisallu dilettant tal-vuċi, għalhekk nista' nkanta, għabdejt niftaħ l-qas, ma kien kelli bżonn persuna biex sound.
U żgur, u dak iż-żmien ma kienx jeżisti karaoke, jiġifieri l-instrumental songs li kont kanta fuqhom, kif kont kanta?
Kont issib ta' kont issib. Kelli ħabib tiegħi kien jibatli mill-Amerika, kelli wieħed żammit kien jibatli mill-Amerika ħafna.
Verżjoni instrumentali.
Mbagħad kien ukoll li min jagħmel li hawn ta' kelli s-sur Mas x'in jismu. Konna nagħmlu mis-small ta' flimkien, ma nsejt bħalissa.
Imma ġifieri, u kellek xi diskas signature song li kien ħajtaj kantanna dik John ta'.
Le, ta' dak iż-żmien u għara kelli.
Jiena
kont inħobb dejjem net il-kummerċjali. Dak li kummerċjali ħafif mexxej, qed tifhem, u li trid in-nies li jkolli quddiemi. Allora, jien naf kanzunetti kif qed inti, ma beda Engelbert per eżempju, ma xi diski bħal jien naf Elvis Presley kemm tifla kemm ikun hemm, Roy Orbison per eżempju. Alla kollha mużika.
Vivaċi, happy music, pretty woman.
Ejwa, jien dak għad jien
deħ. U nisi ċabċ fuq speċi.
Ejwa, anzi għajja, jien ġew għandu l-idej.
In between li tippreżenta, kan dalkom waħda s-sata.
U jiena deħ fid-dance floor. Ejwa, jiena għalhekk waqt li bżonn minn jgħin, illum għandi l-frerja kolina, bis-sam tiegħu kollox normal jaf dak il-sassin, jaf xie. Ma jien niżemma nies. L-ħagġa nibda f'nofs is-sala jien, nibda n-introduċi ħobnejt talba qabel dejjem jien minn dejjem fis-sala, l-ewwel ħaġa nagħmel, ta' minuta, nofs minuta ta' ġi.
Ma n-nies ma kull minnu miġbur jiġifieri, verament ħaġa Maltija.
Min irid, min irid jien se ngħid talba żgħira, talba dak il-ħin. U mbagħad ikun fin-nofs tas-sala. Nofsa s-sala. Ma nibda minn hemm xi kanzunetti li mhu lanqaslu, tibda naqaslu biex dak. ekki kollok li kelli ħafna dabi kolli li kellak imbati bħali kell.
Il-nisi
għaxi kunu bil-eda.
Il-serata tuni kell u bat sfin wara. Ġveri, għajnen pizza, xkolna najdu la, xkolli għajdu la jow, dinner dance, dinner dance.
Jena hop najt varieta ma John Muscat, għalli tafalla dik najda, biex ekna meċaġi li bada ġobu, nedon dik varieta forse mi bada. Noħroġ minna, noħroġ minna. Għagġilja, għagġilja. Jeli ġiedu, li ġonna minna country night li. Għaxanki, għanki xaħti tolbok xaħġu, għana ma tamili xaħli għura.
Ma taċċetax li dam specialist nights, varieta ġenerali.
Nafa, ekkek t-tajd li country night, nafas country night, perezi, nafas u l-ka. Ma taħli xaħli ma jistax indok xaħġu għara, ekkem xaħħalla xaħlu għadam skin bil-isma, jinnaf kanzunetto għara, għamillu kanzunetto, għanki indok u għek man kantaxini.
Użadattant, t-introduċi forsi l-karatri famużi tijak ta' fuq il-radio, ċettina u xnafien, u tajti ċajt inti magħruf li fuq ir-raġel il-programm tajt ċajt ġifieri bħala Master of Ceremonies tajt ċajt dejjem iżżomm forsi ċertu stil ta' ċajt hux veru.
Jiena dak huwa l-attività x-show ħanek shows tiegħi ha.
Family friendly.
Huma bbażati hekk. Mużika, kant, swing. Sim mhux għandek lat inhu volum u affarijiet minnha. Sim ta' kuljum ma' tagħna ta' diski ma' diski jiena f'diska. Disko tiċċa jien nidilhom nista' ngħidha fil-kasaq tagħha di iċċaqla l-patata negra.
Tal-maduma waħda jgħidula.
U tara kemm tipprova nżomm l-istil ta' raġu għax naf li kelli stil waqt ma tandu. Pereżempju, għaw xi ċettina u kollok meta jruh, meta ħamsin ruh. Għambat, għak toħroġ li għahda, d-dalija nara ġejn buse kummur. Għatrima, għan u dikin nis toħxabja, toħxabja.
U diski Maltin, per eżempju,
għan għamil ħafna Maltin, jien għan ħafna Maltin.
U minn dejjem, ġvin għan kamil sen
seba. Jien minn dejjem għabon diski Maltin. Infatti, ħobban ki l-għana, fejn nista nifem il-lirika. L-għana fejn nista nifem il-lirika, nħu peċi bija. Maltin, għambat, anki għax. Tlab permess tal-kompożituri, bdejt l-istil ta' xi diski, għamilhom danzabel. Nafa minn dik l-oħra u da li jiena.
Ta' diski Maltin.
Maltija, mandaj dak il-bit għadejt. Biex toħroġ in-nismiħaj, fatti dak huwa x-show tiegħi. X-show tiegħi jiena fatti fuq għanelef. U li kell, waqt li qed jieklu tiċċaj tal-omx in-nies. Għalihom jieklu, xaħġa ħafifa hekk, xaħġa ġieni naqaf ftit kemm ħalli ntihom brek jitkellmu bejniethom, għax dawn wara l-kollox qegħdin fuq minn 18 u 8, irid jgħidu jalma bejniethom, qed tifej ngħid, ara ħalihom ftit, però wara li kellhom baġ mhux ġieli, hekk ikun mhux hekk, il-waiters ngħidu issa pereżempju bejn l-ewwel platt u t-tieni platt 22 minuta. Toħroġ bit-tieni platt qabel. Qabel ma nagħmellek sinjal, għax jiena nkolli xi ċertu ċajt fih. U nkun qed nagħmel warming up. Dak li se nagħmel aktar tard, għax imbagħad ikollok aktar ħin u tlezzijat jew li jkollok. Allura l-istess anki l-ħelu. Mbagħad nibdew tieni platt, il-ħellu toħroġ issa, nerġa' me 20, u għal mbagħad grande, finali għaddejnu.
Biex nikkonkludu għal din il-ġimgħa. Differenza bej parti llum forsi sa xi nidum, għax illum naħseb jista' jdum anke żawara nofs il-lejl, però naħseb fis-sin 70 l-affarijiet kienu jispiċċaw qabel meta kont tagħmel dak tip ta' avveniment.
Skont fejthu. Ekk inti qiegħed għal il-pubbliku, iva. Il-pubbliku ma' 11 nofs. Sala, per eżempju, fejn hemm in-nies miegħek hemm dawn, ma' 11 nofs jkollok tiegħek.
Manka partis privati, fis-snin 70 naħseb kienu jdumu forsi sa' 9 jew l-10.
Imma privati x'għandek foħok id-dar inti fuq jew privati.
Le, f'xi serata per eżempju dinner dance.
Imma jekk is-sala qiegħda għal in-nies, iva, hekk mhux qiegħda għal in-nies, no, per eżempju lukanda. Ċertu lukandi ikun posejrin sa' sija u nofs ta' filgħodu. U ċertu lukandi jilqgħod igorru ta' issa
il-residenti
tagħhom nofs il-lejl. Skont fejn ikunu.
Ġifieri anke fis-snin 70 kont iddumu sawara nofs il-lej, ġiri mhux xi ħaġa daqshekk moderna dik. Tajjeb John, ħan waqfek hawnhekk għax sar il-ħin, però inkomplu l-ġimgħa d-dieħla.
Ejja, tajjeb, tajjeb.